kepleyer adatly bir adeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 31-nji maý, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammed hun Tehran safarynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyna aýdýarlar. Haz ziyaretine uğradılacak adamlar telcerliğe, korrupsiya aradaları bildiriliyor. Balkanlı her bir orta mektebe bir neçe çağrani din çalış merkezine uğratmak tavsiyeliliği beylek tadırtlar. Onları son kavarlar dinle. Onlar bilen tedimen yoksun anı uğruvan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammed 29-cu mayda Abbasan'ın prezidentinin hoga meseleleri boyunca yürüyte vekili John Kerry bilen telefonuna urlaştı deyip Türkmen medyası xabar veriyor. Taraplar iki yurdun bu urdaki pozisyalarını dengeştirip hoganın üç gün mevgulen bağlanışı hareketler boyunca fikir alıştı. Türkmenistan'ın global daşkı kursağı meselelerini çözmek ve daşarkı kursağı intensif senagat ösüşü bilen bağlı antropogen faktor ların yaramaz täsirinden gormak baradaky pikiri öňe sürüldi diýip Türkmen telewizioniýasy habar berýär. Telefon söhbetdeşligi Amerikan tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi diýip habarda berilýär. Türkmenistan energiýa pudugynyň howa goýberýän ziýanly gazlarynyň köp bolmagy sebäpli tanqyd edilýär. Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Belarusyň awtoritar hökümdary Aleksandr Lukashenkanyň Kazakstanyň Russiýa-Belarus döwlet bileleşigi diýilýäne goşulmagy baradaky degişmesiniň Merkezi Aziýa döwletine seslenme tapmanlygyny, sebäbi onuň beýlek halkara şertnamalar boýunça öz sunalan borçnamalaryna ygrarlylygyny aýtdy. Tokayew 29-njy maýda Demirgazyk Kazakstan sebitiniň taýhanlary bilen duşanyny Lukashenkanyň degişmesine özüne görä baha berenligini aýtdy. Lukashenko hepde ýagynda rus jurnalistine beren interwýusunda Kazakstanyň hem 1990-njy ýyllarda kagyz ýüzünde döredilen bileleşige goşulmalygyny aýtdy. Kazak lideri bu bileleşige goşulmak zerurlugynyň ýokdugyny aýtdy. Sebäbi bu ýerde beýleki integrasiýa toparlanşyklary hem bar. Ozaly bilenem Radi iqtisadi bileleşigi bar diýip Tokayew sözüniň üstüne ýetirdi. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow hökümetiň öňkü prezident Kurmanbek Bakyýewi ýurda çagyrmak planynyň ýokdugyny. Egerde gaýdyp gelmäge sygnansa, onuň özüne garşy açylan aňyr baş jenaýat işi esasynda tutsak ediljekdigini aýtdy. 30-njy maýda Kabar döwlet kabar gurulugy bilen söhbetdeş bolan Japarow Bakyýewe çykarylan kady töküminiň şindik hem güýjünü galyanlygyny we her kwagtda onu ýatyrmak üçin kanun esasyny ýokdugyny aýtdy. Kadiyetin kararı var. Ol 30 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu karar şimdi hem öz gücünle galiyar. Eğer de gelse elbette ol tutsak ediler. Bizim hem memel kanun oyuncu yasama görünmeliyip Zafar faytti. 73 yaşlı Bakyýew 2010-cı yılda hükümete karşı kurulan protestlerden son maskarası bilen yurttan kaçtı. Bişkek kadiyeti onu kodgolan vaktinde öldürülen yüze kolay protestçinin ölümünü dahırlı olmakta güneyel tapıp ömürlük türmü tutsakluğuna hüküm etdi. Japarow bu radyň öňkü liderler bilen aradaky düşünşmezlikleri aradan ayırmak ve alalaşyk kazanmak göçümünü hem etdi. Onun fevral ayında yurdun öňkü prezidentlerinin bäşisi bilen geçiren görülüp eşdilmedik sammeti bir topar gep gurulmagy şol sanyna prezidentin olaryň yurda dolanmagyna ruhsat bermek isleýänligi baradaky çaklamalara hem sebäp boldy. Kazanyny 22 ýaşly gyz zorlamakda guman edilýän türkmen raýaty Nur Muhammed Kurbanow tutsak edildi diýip Türkmen News Kazan First neşrine salgylanyp habar berýär. 23 ýaşly Kurbanow 17-nji maýda agşamlyk Kazan Federal Üniversitetiniň umumy ýaşaýyş saýynyň golaýyny akdyp kanyny bir gyz bilen tanış bolýar we derňekçileriň çaklamalaryna görä biraz soň ony Tokay dogalygyny zorlaýar. Ejir çekeniň polisiýa bir näçe gün soň ýüz tutmagyna garamazdan guman edilýän adamyň şahsyýeti tiýil anyklanypdyr. Bu waka şäherleriň arasynda uly seslenme döretdi we ýylada arasynda giňden ara alınıp maslahatlaşylýar. Onuň derňegi Russiýa Federasiýasynyň derňek komitetiniň başlygy Aleksandr Bastyrkin tarapyndan ýürüýte gödäwçilik alyndy diýip habarda edilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz.